Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, num pendebat filius. Cuius animam gementem, contestata metolentem, pertansibit lagi. Quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta, mater unigeniti. Quemerebat et tollebat, pia mater dum videbat, nati pedas in est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicium. Quis non posset contristami, pia matrem contemplami, dolentem cum fili. Peccatis sua gentis, vidit Jesum in tormentis, et flagelli subditum. Vidi suum dulcem natum, morientem desolatum, dum emisit spiritum. Mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugem. Facut aveat cor meum, in amando Christum Deum, ut sibi cum gratia. Sancta Mater istud agas, crucifixi fige blancas, cordium meo valide. Tu inati vulnerati, tarminati come pati, pedas mecum divi. Ac me vere tecum flere, crucifixo condolere, donec ego fixe. Ius accusem tecum stare, ac me tibi sociare, in planctu desideo. Virgo virginum peclava, miam non cis amata, fac me tecum blamere. Facut mortem Christi mortem, passionis fac me sortem, et plagas recollem. Ac me plagis vulnerari, luce ac inebriari, et cum fili. Flammis ora nesum sensus, per te virgo sim defensus, in die judici. Fac me cruce custodiri, morte Christi premuniri, confoveri gratia. Quando corpus moriere, Magus.